vítám tady Jaroslava Krejčího a předávám slovo.
Takže budeme se, nebo chtěl bych vás seznámit s nasazením Linuxu ve škole. Tady už vlastně Petr říkal, že je to trošku specifikum, bude to ještě větší specifikum, protože je to na škole základní. Ta přednáška se bude držet několika takových okruhů, nebo základních okruhů. A to seznámení konkrétně s konkrétní školou, kde probíhala migrace na základní škole, jaké byly výchozí podmínky, jaký je teďka současný stav. Dále určitě proto školní prostředí je důležité vhodně zvolit distribuci. Tady by se to určitě dost lišilo od nasazení ve firmě. Dále možnosti instalace, které vlastně v nasazení ve velkém naše škola má vlastně na Linuxu 31 pracovních stanic plus 2 servery, takže tam je potřeba tu instalaci nějakým způsobem zoptimalizovat. Další specifikum bude správa systému a tam se zaměřím spíš na to, nebo na osobnost školního správce. Přeci jenom na základní škole ten správce má asi jiné znalosti, jiné finanční ohodnocení. Škola si nemůže dovolit takového správce jako třeba firma. Řešení problémů, které souvisí s nasazením Linuxu ve škole. Tady, co se týká základní školy, tak tam největší problém je asi výukové programy. Ale je velice dobře řešitelný. Uvidíme. Na závěr. Závěr. Takže nejprve to první téma migrace na Linux na základní škole. Tak, já učím na základní škole v Přerově a první rok, když jsem tam přišel, to byl vlastně rok 2002, tak jsem tam nastoupil jako učitel češtiny, chemie a dějepisu s tím, že někdy v průběhu druhého pololetí převezmu správu systému. Nebo převezmu správu počítačů na škole. Ještě, abych vás seznámil trošku s tou školou, škola má v současné době asi 600 žáků a přes 30 pedagogických pracovníků. Tak jak to vypadalo se stavem informačních technologií na naší škole, když jsem tam přišel? V počítačové učebně jsme měli 7 počítačů, 7 pracovních stanic z Windows NT 4.0, server Windows NT 4.0. Počítače byly v dost špatném stavu v té počítačové učebně. Možná, že bude, že jak to asi, jak, v jakém stavu byly ty počítače, asi bude zřejmé z tohoto příkladu, kdy server běžel pod účtem administrátora a mohli na něm pracovat i děti. Nedávno jsem se od současných deváťáků dozvěděl, že se dokonce děcka sázeli, kdo dřív ten server zaviruje. Takže počítačová učebna byla tak provozuschopná, řekněme, tak na 50%. Kromě počítačů v učebně bylo ještě několik počítačů správních zaměstnanců, celkem 7 počítačů v kancelářích plus 2 počítače v jídelně, které nepatřily pod naši správu, ale jsou připojeni k internetu přes náš server. Takže tady tohle jsem já podědil a nějakým způsobem jsem se s tím snažil srovnat. Takže první šok jsem měl, první to byla opravdu dost podstatná rána, když jsem musel dávat dohromady znovu ten Windowsovský server, který byl totálně zavirovaný. To jsem strávil celý víkend ve škole, ještě jsem si nesl i harddisky domů. No a potom, co jsem to trošku zprovoznil, tak jsem přemýšlel, co dál, protože přeci jenom následný počítačík se jaksi učit příliš rozumně nedá. Takže vzhledem k tomu, že na základní škole je omezené množství finančních prostředků, tak přicházelo v úvahu několik variant. Buď vlastně mít 4 počítače a operační systém Windows, anebo dvojnásobné množství počítačů a operační systém Linux. Já jsem v té době s Linuxem začínal, takže to byl ode mě riskantní krok. Spíš sám jsem se chtěl na tom něco naučit. Ředitel mě dal zelenou, tak řekněme nějak uvěřil, potom, co jsem dal dohromady tu Windowsovskou síť, a musím říct, že naštěstí to tedy s tím Linuxem vyšlo. Jaký je současný stav? Současný stav, to by se dalo, dal by se přirovnat vlastně k tomu, že v současné době máme na škole Linuxové desktopy v takovém stavu, že těžko by se našel jediný rozumný důvod, proč by vlastně neměly být Linuxové desktopy na většině základních škol. Protože už se tam nesetkáváme s žádnými problémy, které by přicházely v úvahu, to znamená třeba problémy s výukovými programy, nebo s tím, že některé věci nefungují, ta nefunkčnost většinou stejně byla otázkou správce. Takže jak to vypadá nyní? 31 počítačů s operačním systémem Mandriva Linux 2005. Teď na několika počítačích probíhá upgrade na 2006. Dva servery, z toho jeden je bránou do internetu, tam je Mandriva 10.1, a druhý server je vlastně souborovým serverem, to znamená FTP server, NFS. NFS server a DHCP server a tak dále. Tak. Potom, když byste chtěli nějaké body doplnit, tak samozřejmě můžeme později nějaké diskuzi, protože ta přednáška je celkem rozsáhlá, tak aby jsme to stihli. Takže servery, to už jsem vlastně o tom mluvil, to jsou ty dva servery. Jeden to je Celeron 466, na kterým běží firewall a je to vlastně brána do internetu. No a pracovní stanice, o tom jsem mluvil. A ještě nesmím zapomínat na několik stanic Windows, to jsou stanice v kancelářích. Těch zbylo teďka 7 a pořád tam zůstává ten starý operační systém Windows NT 4.0, který ovšem je to staříčký operační systém, ale zřejmě z toho, co Microsoft vyprodukoval, patří mezi ty nejstabilnější. Tak, volba distribuce. Tak, tady budou asi největší odlišnosti oproti tomu, jak by to vypadalo v nasazení v podniku. Univerzálnost. Bylo by vhodné použít takovou distribuci, kterou je možné provozovat jak na pracovních stanicích, tak i na serverech. Aby to byla stejná distribuce a pouze volbou jednotlivých balíčků software vlastně ovlivnit, co bude vlastně server a co bude pracovní stanice. Správa softwaru. Takže pokud možno do školy za chvíli potom na konci budete znát pointu, proč vlastně volím tady tato kritéria. Takže distribuce, kde je sofistikovaná správa balíčků. Takže tam asi uvažujeme distribuce založené buď na Debianu, nebo na vylepšeném RPM, což může být právě Mandriva se svým URPMI. Tříúrovňová správa systému. Takže bylo by dobré, kdyby v té distribuci se objevilo, kdyby bylo možné tam nastavit některé věci Windowsovým způsobem, to znamená něco si naklikat. Dále použít univerzální, takový mocný správce přes webové rozhraní, webmin. Ukážeme si i vlastně praktickou ukázku na webminu. No a potom konzole. Drtivá většina distribucí umožňuje vlastně ty poslední dvě zmíněné správy systému a některé typy distribucí mají tam navíc vlastně pro začátečníky i tu správu nebo to základní nastavení pomocí těch grafických programků nebo grafických utilit. Tak, proč zrovna tato kritéria zvolit pro nasazení do školy? Odpověď. Ano, je to školní administrátor. Bylo by dobré, kdyby vlastně informatik ve škole byl schopný kompletně tu celou síť spravovat a proto byly zvolena tady tato kritéria, která umožní vlastně tomu správci, který byl navyklý pracovat ve Windows, tak nějak nepříliš násilně v té správě přejít na Linux. To znamená, že začne někde v tom grafickém rozhraní a postupně, jak bude získávat další znalosti, tak vlastně bude postupně opouštět to zjednodušené nastavování a bude schopen dolaďovat věci buď přes webmin, anebo potom přes konzoli editaci konfiguračních souborů. Tak. Možnosti instalace. Takže samozřejmě, jestliže máme více počítačů, tak nebudeme provádět žádnou diskotéku, to by se admin nebo správce celkem nalítal, nebylo by to příliš efektivní. Takže je možné Linuxové distribuce instalovat přes FTP. Tady je asi, ať už přes FTP, který je přímo na internetu, anebo, což bude asi nejvhodnější, rozjet si lokální FTP přímo ve škole. Tady potom později uvidíte, že rozjet lokální FTP díky některým průvodcům nebo těm grafickým udělátkám, které jsou v distribuci Mandrive, třeba otázka jedné minuty a máte lokální FTP okamžitě použitelné. Poloautomatická, to je, tím je myšleno, když si zvolíte určité balíčky, které chcete mít nainstalované, tak je možné je uložit na různá média, aby potom jste se nemuseli zdlouhavě vybírat, které balíčky tam chcete mít a které ne. Velice se mě osvědčilo při instalaci systém RESTuje CD, to zná záchranné CDčko, možná znáte tu distribuci. Ta s tou vlastně, s tou může pracovat, nebo může pracovat, to už je asi spíš pro o něco pokročilejšího admina, který už nejenom kliká, ale naučí se trošičku pracovat s konzolí, ale to ovládání je velice intuitivní. A při instalaci ho používám k imidžování vlastně několika základních stanic, na kterých provedu tu instalaci z FTPčka. Které nástroje z této distribuce používám? Je to vynikající utilita LUFS Mount, která vlastně umožní připojit připojit třeba FTPčko, tak, aby jsme s ním pracovali stejně jako s lokálním diskem. Takže takhle, když si připojím FTPko, tak potom vlastně pomocí utility part image můžu vytvářet image jednotlivých stanic a ukládat je přímo na to FTPčko, na to lokální FTPčko, které mám vlastně na serveru rozjeté. Tak, teď trošku detailní ke správě systému. Tak, nejprve mám tady uvedena klikátka. Tak to je vlastně to, o čem jsem mluvil při instalaci toho FTP serveru. Vlastně tam je v té mandrivě Linuxu je celý takový balík správy přes to grafické rozhraní. Je to Mandrake Control Centrum. A v rámci toho centra ještě existuje další přídavný balíček, Drake Wizards, kde vlastně velmi jednoduchoučkým způsobem pomocí průvodců si můžete nastavit některé servery. FTP server, můžete si nastavit proxy server, DHCP server a tak podobně. A právě toho jsem využil při nastavení FTP serveru, to vlastně byl vedlejší produkt, původně jsem ten FTP server nechtěl použít, chtěl jsem instalovat přes NFS, ale protože nebylo možné, ačkoliv byl NFS file systém připojen, nebylo možné vlastně nabootovat, tak z tohoto systému, tak jsem zkusil nainstalovat takto rychle FTP server a povedlo se, FTPko to našlo, takže tímto vlastně velmi rychle jsem rozjel ten FTP server v naší učebně. Tak, jako firewall je, pokud člověk nechce studovat nějak příliš dlouze IP tables, tak může využít grafickou nástavbu Firestarter a to je velmi sofistikovaný firewall. Teď bych vlastně vám ukázal připojení se vzdálenou plochou k našemu serveru. Tak, takže tenhle firewall zaznamenává události, to je jeho velká výhoda, umožňuje vlastně nastavení sdílení internetu, to znamená nastavení NAT, pomocí jednoduchého průvodce a pokud byste nechtěli tam mít to grafické rozhraní z toho důvodu, že by vám to zbytečně žralo nějaké prostředky, což u některých u serverů by vlastně bylo žádoucí, aby tam běželo co nejméně aplikací a zvlášť, aby tam nebylo nějaké GUI, tak je možné ho klidně zhodit, nic se neděje, protože po startu systému vlastně se ten Firestarter nahrává jako služba, která běží na pozadí. Vy vlastně využijete to GUI jenom v tom případě, když si chcete nastavit nějaká pravidla. Takže pro příchozí provoz tady mám povolen webadmin a VNCčko. A pro odchozí provoz mám implicitně omezující a mám zde přesně vyjmenované služby, které chcete povolit. Jinak tady vlastně můžete nastavovat v tom příchozím provozu i vlastně forwardování, jo? Přesměrování služby, což pokud máte nějaké servery nebo počítače za NATem, se dost využívá. Takže pokud nepotřebuji zaznamenávat události, tak samozřejmě ten Firestarter můžu klidně zhodit a ušetřit nějaké systémové prostředky. Tak. Tak. Aha. Takže repak jsem skončil. Tady. Tak, webmin. Takže to je vlastně univerzální správa jakéhokoliv Linuxového systému nebo Unixového systému. Myslím, že podporuje více jak 30 různých Unixových systémů, takže tady vlastně správa pomocí toho webminu je mnohem univerzálnější. Není tak člověk vázán na jednotlivé nástroje správy grafické, které jsou typické pro jednotlivé distribuce. Takže potom nakonec, pokud by byl ještě čas, tak se můžeme podívat na ten webmin. V tom je, kromě jiného, tam můžete nastavit samozřejmě jakékoliv servery, ale tady je jedna specialita, a to správa uživatelů, že tam ten modul, kterým se spravují uživatelé ve webminu, to umožňuje provázat s dalšími servery, kde se pracuje s uživateli. Takže vy, když si webmin nastavíte tak, můžete si nastavit tak, aby když přidáte nějakého uživatele, tak se vám automaticky přidá i mezi Samba uživatele. A nebo si můžete nastavit, protože část uživatelů má své účty i na serveru, takže tam připadá v úvahu nastavení kvót, takže také možné kvóty si nastavit tak, že jakmile vytvoříte nového uživatele, tak automaticky se mu nastaví vámi zvolená kvóta. Posledním typem správy je konzole. Velice to urychluje práci například při instalaci balíčků, než člověk se dočká spuštění vlastně těch grafických instalátorů, to je zvláště na starých počítačích, to je ohromná doba, takže nehledě na to, že třeba konzolové URPMI má mnohem více možností než ta jeho grafická nadstavba. Takže první problémy byly s výukovými programy. S výukovými programy samozřejmě pro Windows, protože drtivá většina výukových programů je psaná pro Windows. Jedině teď vlastně poslední dobou jedna firma vlastně umožňuje nebo vytváří programy multiplatformní, to znamená, jsou programovány ve Flashi. Takže možné použít na nejběžnějších nebo na veškerých platformách. Ale většina škol právě má programy, nebo má většinu programů pod Windows, takže tam připadá v úvahu využít projektu Vine. Ovšem problém je, že ne s každou verzí Vine ty výukové programy fungují, takže tam je potřeba trošičku experimentovat, kterou verzi Vine použít. Někdy chybí nějaká knihovna nějakého daného výukového programu, musí se nakopírovat na určité místo. Pak jsou tam problémy s fonty, také jsou vyřešené. Takže ty výukové programy, které jsou pro Windows napsané relativně dobře, tak v Linuxu chodí. Navíc je to velice pohodlné, protože veškeré programy jsou nainstalované na NFS serveru, takže vlastně jejich správa a instalace se tím velice zjednodušuje. Žáci je nemůžou nějakým způsobem rozhodit, právě jsou nastavena vhodně práva a vlastně fungují, jak mají. Takže ten hlavní argument pro použití nebo pro nepoužití Linuxu na základní škole, ten tady padá. Některé programy výukové samozřejmě s tím nefungují, jsou to většinou programy od firmy Langmaster, která je vlastně jakoby téměř pupeční šňurou svázaná s Microsoftem, protože její programy často při instalaci nesmyslně vyžadují Internet Explorer a tyto programy mají i problém s fungováním vlastně na Windowsovských sítích nebo ve školních sítích z Windows. Vím, že se tam často řešily takovéto problémy. Ale naštěstí ta nabídka je tak pestrá těch výukových programů, že pro každý předmět se dá najít několik různých programů, které je možné na Linuxu bez problémů rozchodit. Takže stanice z Windows, těch naštěstí nezbylo mnoho, takže ty se propojily vlastně do jedné takové sítě. Když potřebují komunikovat se serverem, tak to zajišťuje na serveru Samba server, takže tam vlastně není žádný problém. Navíc teď, když funguje ještě to FTPčko, tak vlastně není jediný. Není tam vlastně žádný problém v komunikaci Windows a Linux. Navíc ty Windowsy jsou vlastně v menšině a jsou pouze v kancelářích. Učitelé, žáci, takže největší problémy učitelé, ale to je obecně. Obecně s výpočetní nebo s informatikou nebo s výpočetní technikou mají problémy učitelé. Ať už s tím používáním, nebo mají z ní z nějakého důvodu strach, nebo mají strach z toho, že děti ovládají líp než oni a že by se ztrapnili. Někdy se ztrapní naštěstí jenom třeba. No, uvedl bych takovou perličku, jak může vypadat, jak vlastně učitel, jaké může mít problémy s výpočetní technikou na základní škole. Jedné učitelce jsem ukazoval, jakým způsobem připojí USB fotoaparát do počítače, jak se s ním jednoduše v KDčkách pracuje. No, šla na jiný počítač a když jsem se podíval do té učebny, tak vidím, že se restartuje počítač, protože ona mě ten USB konektor strčila do tlačítka reset. To opravdu není výmysl, to jsem na vlastní oči viděl a mě samotného to neuvěřitelně překvapilo. No a žáci? Většina žáků samozřejmě zvyklá z domu na Windows. No a pokud přišli poprvé k počítačům, tak se většinou ptají, co to máme za Windows. Zvykají si velice rychle, i když pracovali s Windowsy, tak tam vlastně během chviličky, během několika minut vlastně to prostředí, aniž by vlastně člověk cokoliv řekl, tak najdou, co potřebujou. Prostě automaticky se s tím prostředím zžijí. Jediná stížnost tam snad byla na hry, ale to jsem vyřešil tak, že jsem tam nainstaloval snad veškeré hry, které svobodné hry, které pod Linuxem jsou, takže teď se třeba ve škole teď zrovna běží turnaj v Enemy Territory, který si žáci sami zorganizovali. Tak. Na závěr je tady takový datum 25.11. to naše škola slaví 30 let od vzniku a od 14 do 17 hodin bude vlastně den otevřených dveří, takže kdyby náhodou měl někdo cestu do Přerova, chtěl se podívat, jak vlastně na Linux akci ve dvou počítačových učebnách na základní škole, tak může. Tohle je adresa naší školy a tady je kontakt na mě. Takže pokud máte nějaké dotazy, jo, ještě jsem vlastně, jestli chcete se mrknout na ten webmin, nebo dám nejdřív prostor na dotazy. Tady v tom webminu, ano, zapomněl jsem ještě na jednu věc, je výborné, že je?
Kolik alternativních programů jste museli jako hledat pro ten Linux? Ohledně třeba těch výukových a takových věcí, jako kromě toho Langmasteru.
Těch výukových, tak my jsme vlastně zase tak moc hledat nemuseli, my jsme to vlastně vyselektovali, protože ty školy dostávaly různé speciální balíčky a jsou na to dotace, takže se nakupovala spousta výukového softwaru, tak se vyselektoval ten, který bez problému funguje. A jeho opravdu hodně. Je to vlastně drtivá většina těch programů od firmy Terasoft a to je dost široká nabídka. Ty fungují vlastně beze zbytku. No a potom jsme se samozřejmě zaměřili, až když už jsme měli ten Linux, na nákup takových programů, které ho nativně podporují. Takže teď třeba jedna z prvních už přímo dělaných pro Linux výukových, nebo první výuková taková hra, nebo výukový software je třeba akční čeština. Možná jste četli na ně recenzi na ABC Linuxu. Výborný výukový program pro první stupeň. Ale také využíváme výukové programy, které se příliš nevyužívají ve škole. Ve školách, kde mají Windows, protože jsou to svobodné výukové programy a často jsou spjaty přímo s Linuxem, i když existují i jejich Windowsovské verze. Jsou to ty různý Tux Paint, Tux Type 2. To je třeba Tux Type 2 vynikající věc na výuku psaní nebo orientaci na klávesnici nebo pro první stupeň G-Compry. To je takový balík výukových programů a her pro děti od 3 do 9 let. A tyhle programy třeba jsou hodně využívané v zahraničí. Aspoň co jsem se třeba díval na stránky TuxPaint, tak tam spousta učitelů píše nadšené zprávy z využívání tohoto programu a u nás ho na školách téměř vůbec nenajdete, i když funguje a je funkční verze pro Windows.
No, já jsem se chtěl zeptat, vy jste tu mluvil o těch programech orientovaných na žáky, co třeba různý takový ty učitelský, ty klasifikační programy a tohle.
Tak ty klasifikační programy, to se právě řeší zatím na těch počítačích kanceláří. Jak jsem říkal, zůstávají ty Windowsy a snad brzo se objeví, aspoň jsem tedy o tom slyšel, zatím jsem to nenašel ani oficiálně na stránkách té jedné firmy, i verze takového speciálního školského programu, která bude i pro Linux, měla by běžet, nebo měla by být dostupná přes webové rozhraní, takže já teď nevím přesně, jaké servery tam budou použity, na čem bude běžet, ale typuji, že to bude pravděpodobně děláno v PHPčku a provázáno s MySQL, ale nemůžu to říct stoprocentně, protože slyšel jsem to zatím jenom jako neoficiální informaci.
Já bych měl dotaz, jestli je šance nějakým způsobem prosadit ten Linux, jakoby řekl bych, do toho procesu výuky ve smyslu, že například můj vlastní syn měl zkušenost, že na hodině informatiky dostal informaci, že počítač se skládá z nějakého hardwareu a z Windows a že ty Windows jsou tam nutné, že bez nich to nefunguje. A když teda nadnesl poznámku, že to není pravda, že teda on Windows nemá a že mu to funguje, dostal takovou lakonickou odpověď, to není v osnovách, o tom se bavit nebudeme. Jestli i tady se může blízkat na lepší časy a jak to jako prosadit do toho školství?
No tak pokud se tam někdo vymlouvá na osnovy, tak to je úplný nesmysl, že? Protože jaksi v osnovách také není Linux, neměl by tam být ani Windows, nic takového tam být ani nesmí, je tam operační systém, takže já, oni když se zeptají, třeba jak jsem říkal, co to máte za Windows, tak já mluvím o operačním systému, zjistí, že vlastně těch operačních systémů je víc a teď zrovna deváťáky, když tady máme ty živá CDčka, tak velice zaujali živý CDčka s tím, jak je můžou modifikovat. Třeba ten Slack, ten se dá vlastně velmi snadno obohatit o různé moduly, takže to je dost zaujalo. A co se týká, ještě otázka byla, jak to prosadit, nebo... No tak... Asi je to od toho, kdo vlastně to tam učí. Nemůže se nikdy informatika na škole a zvlášť na základní škole. Já myslím, že to má obrovskou výhodu v tom, že člověk si tu výuku může přizpůsobit sám tak, jak chce. To znamená, já se nějak striktně osnov nedržím. Já prostě vím, co by ti žáci od sedmičky do devítky, čím by měli projít. Tam máme vlastně informatiku povinně v šestce a pak máme volitelný předmět od sedmičky do devítky. Takže tam postupně si projdou určitými. A také, když se používají nějaké konkrétní svobodné programy, tak samozřejmě se učí takovým způsobem, aby nebyli vázáni na nějaký speciální postup, to znamená, neučím je klávesové zkratky, které jsou neuniverzální. Učí se třeba klávesové zkratky, které fungují všude. Jo. Postupy nebo při výuce textového procesoru. Věc, která sice je problematicky použitelná třeba v Microsoft Office, ale je rozhodně správná oddělit vlastně vlastní obsah toho, co vlastně mám v tom textovém procesoru od stylu. Takže se učí formátovat pomocí stylů. Takže jestli... Ještě bych mohl tedy... jestli je tedy, já nevím, chvilička času, nebo není... Ten webmin, tam jsem chtěl spíš říct si, webový prohlížeč tady. Vlastně máte jednu veřejnou IP adresu a pokud máte další webminovské servery za NATem, tak ten webmin se umí k tomu připojit a můžete vlastně spravovat pomocí webminu i server, který je umístěn za firewallem. Tady jsem zapomněl zadat port. Tak. Takže tady je vlastně ten hlavní server, nebo teď jsem se přihlásil vlastně k tomu serveru, který je, kde běží ten firewall a kde je ten překlad adres. A díky němu se můžu připojit k dalšímu webminovskému serveru, který je v lokální síti. Tak. Tady bych jenom ukázal například ty diskové kvóty, kde vlastně díky tomu, že ty jednotlivé moduly, které jsou v tom webminu spolu, nebo které spolupracují, tak vlastně při spousta věcí, které by se jinak musely nastavovat ručně, jsou zautomatizované. Tím, že si tady můžu navolit, když vytvořím nového uživatele, takže se mu dá ta určitá disková kvóta na tom serveru. Takže to je bylo jenom na ukázku to prostředí toho webminu a tím bych asi skončil. Tak. Takže pokud nejsou nějaké dotazy, tak mám děkuji. Jo, ještě tady.
Já teda nemám ani tak moc dotaz, jako spíš jenom takovou poznámku. Já jsem pomohl tátovi nakonfigurovat Linuxovou síť taky ve škole na středním odborném učilišti automobilním, ale to není ani tak důležitý. Ale možná, že tím odpovím spíš na takovou tu otázku, proč se tahle technologie vlastně zatím ve školství příliš neujala. My, když jsme tuto síť vlastně asi před 2,5 lety zprovoznili, tak jsme o tom nabídli článek do časopisu Chip, ale bylo nám, řekněme, odpovězeno, že tato technologie je natolik nezajímavá, že se nevyplatí ani takovému renomovanému časopisu něco takového vydat, že se to vůbec o to aspoň někdo pokusil, takže bych řekl, že to je i taková, řekl bych, mediální nevědomost, řekl bych, širší vlastně veřejnosti, že něco jako Linux existuje, že v téhle oblasti bude potřeba asi trošku širšího světa, aby se to dostalo i do více škol.
Ano, s nimi mohl souhlasit, protože před týdnem na konferenci Linux Change jsem se bavil s několika vlastně studenty informatiky, to byli myslím z Žiliny studenti, a ti mě říkali, že vlastně jim se ti ostatní jakoby posmívají, že používají Linux, že to snad nemyslí vážně, jako používat Linux, to je, že to je nějaký nepoužitelný systém. Takže pokud tohle bude přetrvávat i dokonce na fakultách informatiky, tak to bude asi dost těžké. A asi je to také o tom, jací učitelé na těch některých fakultách informatiky učí. A pak vlastně, pokud si vzpomínám, tak mě něco říkali i o tom, že oni vlastně dostávají dokonce ty verze různých Windowsovských nebo komerčních programů od Microsoftu, že tam dostávají na tu školu zdarma a že i studenti vlastně s nima můžou zdarma pracovat. Takže tohle trošku vypadá, jako by Microsoft tak nějak loboval ve prospěch toho, aby byli jaksi odborníci na výpočetní techniku pouze jakoby jednobarevní, jo? Aby ten svět viděli pouze v těch barvách okýnek od Microsoftu.
Mohu potvrdit, učím na ČVUT, katedře telekomunikací. A samozřejmě SVTI, to je prostě ten IT department a tak dále, má na svých serverech kompletní instalace všech Microsoftových produktů, vidle všeho druhu Office a tak dále, který je zdarma samozřejmě pro všechny zaměstnance ČVUT, jakož i domácí použití všemi studenty. Takže prostě, když student chce, zajde, stahne si vidličky, nainstaluje a po dobu studia je může zcela otevřeně, zcela zdarma používat, dostane klíč nějaký a funguje to. Takže tak, no a když samozřejmě Bill Gates jezdí, třeba já bydlím na Žižkově a tam asi před rokem a půl zajel osobně Bill Gates do základní školy Lupáčova a věnoval jim tam programy a vybavení v ceně, já nevím, kolika set tisíc nebo milionů, no tak samozřejmě tuhle školu teď budu asi na Linux přemlouvat dost těžko, že jo, když jim tam zajel. Linux se tam asi nedostanu, no. Děkuju.
Tak pokud tady už není žádný dotaz, tak já poděkuji panu přednášejícímu a myslím, že za chvíli by měla následovat další přednáška.